Jāsaka, ka es ar ļoti lielu interesi lasīšu pilno spriedumu. Īpaši man interesē tiesas argumenti, kāpēc tomēr Lembergs tika attaisnots sadaļā par dienas stāvokļu ļaunprātīgu izmantošanu. Atgādināšu, ka visas tās epizodes notika laikā, kad Lembergs kā pašvaldības vadītājs saimniekoja Ventspilī, un tāpat arī par pašvaldībā lēmto, cik tālu tas ir ietekmējis vai neietekmējis konkrēts komersants, kur, kā mēs tagad redzam no tiesas sprieduma, patiesais labuma guvējs bija Lembergs. Vai viņa ģimenes locekļi. Gan no šīs lietas, gan arī no citas, piemēram, jau izbeigtās, kurā tika izmeklēti Ventspils tranzīta uzņēmēja maksājumi politiķiem, kā tā ietekme bija milzīga, milzīga nauda 90. Gadu beigās, 2000. Gadu sākumā nonāca politikā, nonāca ar politiķiem saistīta personu kontos, tika izņemta skaidrā naudā un ir liecības par to, ka tika vienkārši pirkt politiskie lēmumi un šī ietekme uz to, kādi lēmumi tiek pieņemti, kādas personas strādās, kurās kapitāla sabiedrībās. Tā vara bija milzīga un, protams, tas ir ļoti svarīgi, ka šīs personas tiek sauktas pie atbildības, nevis tiek krimināla procesa izbeigti, tāpēc arī ir tik liela nozīme, cik sekmīgi Latvija tiks galā ar šo kriminālu procesu.